Gerbėjus Kristui, brangus radio klausytojai, eteryje ortodoksų bažnyčios laida, prie mikrofono aš Egidijus Stankevičius. Šiandieną bandysiu pakalbėti apie vyro ir moters sąjungą ir iš to kylančius dvasinius iššūkius. Na, ko gero apie tai yra daug kalbama, tačiau aš liesiu tik tai dvasinę temą, liesiu apie tai, kaip tai paliečia žmogų patį asmeniškai tie santykiai. Ir kokiais dvasiniais iššūkiais mes susibūdami santokoje, sąjungoje susiduriam. Daugelis kalba apie tai, apie pačią šeimą, kalba apie tai, ką šeima mums duoda. Aš kalbu apie tai, ką sielų susijungimas mums duoda, kokią iš to dvasinę naudą gauname ar kokią dvasinę nenaudą galime gauti mūsų tobulėjime į šventumą. Dar kartą pasakysiu, jog krikščionis pakviestas tapti šventu. Todėl visa kas įlydi santykiai, susitikimai, pabuvimai ar tiesiog buvimai, jie turi būti orientuoti į tikslą, orientuoti į šventumą. Netgi daugelyje bažnyčios tėvų, šventųjų mes galime rasti, sako, jog reikia vengti tos draugijos, kuri užterštų mūsų sąmonę, kuri užterštų mūsų maldos gyvenimą ar užterštų mūsų tikslą. Užterštimas vyksta įvairiais būdais. Dažniausiai tai yra pokalbiai, tai yra atrodytų visiškai, na, toksai paprastas juokelis numestas, ar kiti tokie žodeliai, kurie mums palieka, na, tokią pasąmoniai dėmę. Bet kokie žodžiai, kurie yra susiję su blogiu, kurie yra susiję su keiksmais ar panašiais dalykais, iš tikrųjų yra liga. Ir dvasiniam tobulėjime tai yra trikdis, kuris trukdo mums eiti į priekį. Taigi, kalbant apie pačią šią temą, reiktų pasakyti, kad, na, žemė žmogus pakviestas daugintis. Na ir reiktų dar pridurti, jog jo visi instinktai suderinti tą linkmę. Bet šiandien pakalbėkime apie tą tokį vat dvasingumą poroj, kaip mes galim išlikti žmonėmis, turėdami šalia didžiausią turtą sielas. Tarkim, šeimoj mes, jeigu esam dviese, trise, keturiese, nebejotinai mus supa sielos, o siela, tai žmogaus siela, žmogus esantis, tai yra Dievo talpykla. Todėl šiandien laidoje norėčiau pakalbėti vat būtent apie tai, kas už ką atsakingas, kokie yra pavojai, kaip tas sielas pildyti Dievo šviesa. Atsakomybės labai, labai svarbus dalykas dėl to, kad šeimos tėvai apsisprendę būti kartu, apsisprendę kurti šeimą, neša ir dvasinės atsakomybės, nuo kurių nepabėga. Dažniausiai mes jas retušuojam, pamirštam, bet mirties patale puikiausiai atsimenam, už jas gailimės ir labai jau norim to kunigo paskutiniam patepimui, nes, žinai, mes čia prisidirbom pakankamai daug darbų. Tad nedelskim, nelaukim to paskutinio patepimo ir pradėkim apie tai kalbėti iš karto. Reikalingas apipusis supratimas šeimoj. Atlaidumas. Nes laimė dėja tai yra momentas tarp visų problemų išnyrantis momentiškai trumpam. Negali būti visą laiką visi laimingi nuo ryto iki vakaro. Reikia išmokti gyventi su visomis duotybėmis, pamokomis ir visu kuo, ką mums Dievas siunčia. Taigi pabandžiau šią laidą šiandien tą pačią sąjungą, na ir pačius santykius galbūt išskaidyti į tris dalis. Tai būtų pirmoji laikotarpis iki santokos. Antroji dalis būtų laikotarpis santokoje ir iš čia, na, sėkminga santoka, nesėkminga ir ateinantis palikuonys. Ir paskutinė būtų laikotarpis mirties slengstyje, kas taip pat yra svarbu. Ir ko gero, aišku, mes galim apie viską plačiau žiūrėti, bet mes pažiūrėkim apie įtaką santokos, kokia yra įtaka mums. Taigi, pirmas, kalbant apie laikotarpį iki santokos, ypatingai vyriška giminė, turbūt nesuklysiu pasakydamas, tikrai netaikau visiems, bet pasižymi kvailumu ir neatsakingumu. švaistosi savo energiją, kur papuola, su kuo papuola, jei tik gauna pritarimą. Tačiau tame yra beprotiški pavojai ir atvirkščiai, moterys taip pat. Turime duotybę, nuostabiausią duotybę savo sielą, talpyklą. Turime taurę, kuri yra iš pat pradžių mums duota tuščia. Vėliau jinai užsipildo. Užsipildo manimi, užsipildo mano giminę. Kodėl sakau giminę? Todėl, kad mes užaugome tam tikroje aplinkoje su savo supratimais, suvokimais, prieimais prie tam tikrų klausimų ir sprendimo būdai svarbiausia. Gaunam juos į tą tuščią taurę. Ir kitas dalykas - samplaika abiejų šitų dalykų. Tai yra mano šeimos ir mano suvokimų vėliau. Tai yra jau tada, kada aš tampu pakankamai subrendęs, galėdamas priimti sprendimus ir nesuvaržomas šeimos, tėvų sprendimų, pats priiminėjų sprendimus. Taigi tauriai gaunasi košė įvairiausių momentinių sprendimų, suvokimų ir mokėjimų. Taigi šioje vietoje reikėtų kalbėti pirmiausia apie pavojus, išvaistyti savo dvasinės duotybės laikotarpyje iki santokos. Santoka apskritai sakramentas yra nuostabus tuo, jog jis apjungia du žmonės su galimybe jiems pradėti gyvenimą iš pradžių. Tai yra galimybė atsirišti nuo suvokimų, supratimų, išmokimų ir visai kitų pašalinių dalykų. Prisijungti prie bažnytinio mokymo tam, kad išmokti tiksliai keliauti šeimoje į šventumą. Štai sakramentas, kuris duoda tai, duoda tau tą paspirtį keliauti į priekį. Kitas dalykas taip pat vat, yra, ką mes galime laikotarpį iki santokos pažymėti, tai nemokėjimas branginti kito šalia esančio. Ypatingas dalykas. Čia ko gero reikėtų kalbėti apie tai, jog visi šeimose mes turime būti auklėjami, priimti ateinančią į mano gyvenimą sielą. Ir nebūtinai tai santoka. Kiekviena ateinanti siela į mano gyvenimą yra didžiulis džiaugsmas, tai yra didžiulė šventė. Pagal tai, kas ateina į mano gyvenimą, galiu spręsti, kokiam lygmenį aš esu. Jei į mano gyvenimą ateina žmonės, kurie mane moko meilės, vadinasi, ačiū Dievui, aš einu teisingu keliu. Tačiau jeigu į mano gyvenimą ateina kiti žmonės, kurie aš matau, kad jie tiesiog liūdina mane, liūdina aplinkinius, reiktų suprasti, jog ne tik save, bet ir kitam turiu padėti. Turiu lipti iš tos duobės, turiu melstis, turiu tvarkyti savo gyvenimą. Taigi pavojai iš tikrųjų yra didžiuliai. Turime didžiulę atsakomybę prieš kiekvieną žmogų. Aš ne vienoje laidoje esu sakęs apie tą nuostabų pavyzdį, kaip viena mama savo tėčiui atvedė vaiką ir paliko juos, du vaikus atsiprašau, paliko ir kas kartą vis rasdavo juos verkiančius. Ir niekaip nesuprasdavo kas ir sugalvojo tiesiog pasižiūrėti, kas ten vyksta. Pasižiūrėjo, jog jos tėvas, kam palikdavo vaiką, senelis duodavo ypatingai trapius žaislus. Jie tik paima į savo rankelės gležnas ir sulaužo juos ir iš karto verkia. Supykusi kiek ant savo tėvo, sako, tėve, ką tu darai, kodėl tu sako skriaudi mano vaikus ir jie pastovi turi verkti. Į ką tėvas atsakė, aš juos ruošiu gyvenimui, nes vieną dieną tavo berniukams ateis didžiausia dovana, labai trapi, aš noriu, kad jie išmoktų su ja elgtis. Tėvas kalbėjo apie į jų gyvenimą ateinančią moters sielą. Tai yra į sielą, kada siela ateinanti ir turim išmokti elgti su šalia esančiu. Tai yra didžiulis menas, atsakomybė ir ypatingas, netgi sakyčiau, kiekvieno žmogaus pašaukimas. Taip kaip eiti į šventumą, taip ir priimti kitą, kok moko mus Kristus. Priimti su didžiulė meilė. Ypatingai tuos, kuriuos mes mylime. Ypatingai tuos, kuriuos mes nekenčiame. Vadinasi visus. Kitas dalykas, kurį mes galime taip pat apie laikotarpį iki santokos paminėti, tai yra nemokėjimas įsiklausyti į save ir sielos paskirtį, kada užgožia aistros. Tai toksai laikotarpis iš tikrųjų sudėtingas, sunkus, tas nebuvimas suvokimo, noras atidėti kitam kartui ir svarbiausia, man dar visas gyvenimas prieš akis, aš galiu daryti, ką noriu. Čia didžiausios klaidos ir dvasinės nenaudos žmogui, kuris atidėlioja savo sielos brandumą. Jeigu tik tu, brangusis, suvoki, kad tu gali eiti į šventumą, štai nuo to momento tu tampi atsakingas už save patį jau pats. Štai nuo to momento tu privalai tobulėti, kitu atveju tapdamas dezertyru, turėsi tam tikrų gyvenime pamokų. Ir greičiausiai sakysi, nesuprantu, kaip čia esu išbandomas, bandomas, kokios čia nelaimės. Tiesiog Dievas tave pradės auklėti, mokyti, nes tau atėjo laikas suvokti savo sielos paskirtį, tau atėjo laikas tobulėti ir Dievo taurę gražinti Dievui. Žmogaus siela priklauso Dievui ir ji turi grįžti pas Dievą išsituštinus būdama švari. Nebūti jokio purvo, turi būti visiškai, visiškai švari, pripildyta paties Dievo, bet ne kito turinio. Taigi, kalbant vėlgi apie tą patį pirmąjį laikotarpį iki santokos, dar labai toksai dalykas būna apie savistebėsenos praktikas, to nebuvimas dažniausiai būna. Tai šitas dalykas, ko gero, pas mus, na, ar galbūt visam pasaulyje, bet aš paimsiu pačią Lietuvą, tai kad iš posovietiko atėjusiems mūsų auklėjusiems tėvams tai buvo sudėtinga galbūt suprasti, buvo šiokia tokia priespauda. Kitas dalykas, gyvendami neturte, jie susidarė kitokį žmogaus modelį, kad reiškia, mes turim uždirbti daug pinigų. Gražiausias yra pavyzdys, jog iš to vat, komunistinio laiko mes matom daugybę pristatytų beprasmių didžiulių namų, kuriuose ten po 20 kambarių, o prasmės jokios visiškai nėra. Tam, kad žmona galėtų valyti dulkes ir aš galėčiau pasipuikuoti štai, ką aš turiu. Tačiau prasmės tame yra nulis. Tai štai va šitas dalykas ir yra, kad na, mūsų tėvai mums perdoda atitinkamą informaciją, tačiau mes šiandien dienai, gyvendami informaciniai tokioje visuomenėje, mes turime prieimą prie visos informacijos. Prie to paties bažnytinio mokymo mes turim pilniausią priėjimą, kada mes galime suvokti save. Ir geriausias dalykas visą laiką stebėti save mirties akivaizdoje. Štai rytoj aš mirštu, štai šiandieną ką aš turiu padaryti. Tai bus pats geriausias matas, kuriuo matuodamas aš galėsiu keliauti per gyvenimą, žinodamas, jog padarysiu minimaliai klaidų savo suvokime šiuo metu. Tai, ką suvokiu dabar, tą ir padarau geriausia. Kalbant taip pat apie tą laikotarpį iki santokos, yra labai daug tokių trukdžių. Tai yra nemokėjimas įsiklausyti į kitą. Ko gero, visi su tuo susidūrėm ir aš pats esu susidūręs su tuo ir daugybė žmonių negirdėjau, ypatingai artimų žmonių negirdėjau ir noriu tą patirtim pasidalinti. Mūsų gyvenimą lydi Dievo ženklai, įspėjimais, pamokymais. Ir jeigu to neišeina, gaunam bausmę. Gaudami bausmę mes dažniausiai panikuojam ir nebesugebam dėkoti. Taigi pagrindinis receptas, gaunant bausmę, gaunant pamokymą ar įspėjimą, dėkoti Dievui už viską. Štai dėl to krikščionis iš ryto atsikėlęs padėkoja už atmerktas akis. Dienos metu bent du kartus padėkoja už galėjimą gyventi ir žinoma, prieš einant miegoti, jis padėkoja už šią dieną. Štai šiame dėkojime tai yra receptas, kada mes pradedam tą pirmą kelionę į suvokimą savęs, į suvokimą to, kas mūsų laukia, į suvokimą to, kaip mes galime tvarkytis su savo problemom. Dėkojimas. Be perstojo dėkoti už viską, ką mes gaunam, ypatingai už žmonės. Žmonės visiškai netyčia sutikti, tai yra Dievo atvaizdai. Pats Dievas pas mus atkeliauja žmonėse. Kiekvienas dėl to turi būti mylimas, nes savyje nešioja tą dieviškąją taurę, kurioje ne mums spręsti, ko jinai yra pripildyta, mes turime jį gerbti, mylėti ir jo laukti. Tai yra krikščionis. Na, nemokant įsiklausyti į kitą, kai esu vienas, susiduriu su realybė, kurioje kiekvienas žmogus ateina ir išeina vienas. Taigi, ateidami į šį gyvenimą, mes ateiname vieni, atkeliaujame į motinos įsčias vieni, vėliau mes iškeliaujame taip pat vieni. Štai šis momentas verčia mus pamastyti apie tai, jog santuoka, buvimas kartu, gyvenimas kartu, visi žmonės ateinantys turėtų būti didžiulė šventė. Ir atitinkamai mes turime į šalia esantį, netgi santokoje, žiūrėti kaip į svečią. Kaip į patį brangiausią svečią, kuriam aš atiduodu tai, ką aš turiu geriausia. Savo suvokimą, savo padėką, savo meilę, savo viską tai, ką aš turiu geriausia. Krikščioniškasis reiškia, ko gero, aukščiausias dvasinis pilotažas, tai būtų atiduoti tai, ką sakiau santokoje kitiems žmonėms. Savo šypseną, savo meilę. Visa tai, ką aš turiu geriausia. Ir už tai Dievas atsidėkodamas, na, duoda mums malonės, kurias mes dažnai, ko gero, irgi nepastebim. Tas paprastas pavyzdys, padarius kažkokį gerą darbą, nei iš jo, nei iš to, kaip sako lietuvių liaudė, mane šiepia. Tiesiog šypsausi, yra gera viduje, man gera. Ir jeigu taip tvirčiau į tai įsimašius, suvoksime, jog tai yra duotybė. Tai nėra iššaukta mano geros sveikatos ar ko, bet tai yra duotybė, tai yra tai, kas mums duodama. Kita vertus, ir mes patys esam duotybė, tik reikėtų vat, į viską gerai įsimastyti ir suprasim, jog visa, ką mes turim, yra duotybė. Tai, ką mes susikūrėm, yra duotybė. Mes susikūrėm iš tų pačių kosminių dulkių. Patys esam iš jų sukurti. Ir visas gerbovis yra sukurtas iš dulkių ir vėliau nuės į dulkes. Tad pamastykime iš tikrųjų, kur mes einam, kur keliaujam ir kas išlieka. Taigi momentas po mirties, kaip ir sakiau, laidos pabaigoje, kalbėsime apie trečią punktą, prieš tai anonsuodamas pasakysiu, jog svarbiausias dalykas yra tai, kas mums lieka po to momento, kaip kūnas nustoja dirbti savo darbą, tai mes liekame akivaizdoje su mirtim, su savim, su pačiu. Aš esu vienas ir nieko daugiau šalia nėra. Nėra artimųjų, nėra mylimųjų, nėra mano sukaupto turto, nėra nieko. Aš esu vienas ir aš pasiruošiu tam teismui, apie kurį taip pat gale pašnekėsiu, nes vienas klausytojas labai puikiai manęs paklausė, kaip ten sako, yra ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti. Taigi čia bus trečioji dalis ir toj trečioji dalyje apie tai pakalbėsim. Taigi, prieš tą santoką dar, kaip aš pastebėjau, tokių yra labai dvasinių nenaudų daugiau. Tai yra, na, nemokėjimas stebėti pavyzdžių. Ar tiesiog buvimas terpėje, kurioje jų nebuvo. Na, mano šeima gyveno vienaip, kito kitaip, ir mes iš šeimos, ateidami į gyvenimą, atsinešame tam tikrą suvokimą. Taigi, tikrasis žmogus, ta žmogus, kuris turi jau savo patirtis, na, jisai formuojasi kiek vėliau, ne šeimoje. Šeimoje jisai tik tai gauna įgūdžius, su kuriais jisai išmoksta dirbti, per kuriuos jisai vertina pasaulį. Taigi ne visos šeimos išmoko į tiksliai vertinti pasaulį, tiksliai atskirti, kas balta, kas juoda. Dažniausiai tai būna subjektyvi nuomonė apie mane supantį pasaulį. Tai štai tokie mes atkeliaujame į santykius, ypatingai tie, kas anksti tuokiasi, tai ateina tokie žalie gurkėliai neparaukti, kuriems dar reikia daug padirbėti. Iš to kyla įvairiausių nesupratimų, nesklandumų ir visokiausių kitokiausių dvasinių nenaudų, tai yra laiko gaišimo. Nenorėčiau kalbėti apie visus ir negalėčiau pasakyti, jog tai yra standartas. Tai nėra standartas, tiesiog dalinuosi savo patirtim. Kitas dalykas yra iškreiptas suvokimas apie santoką. Tai vėlgi tas pats kylantis iš šeimos, kada mes atsinešam, kaip jau prieš tai minėjau, tuos suvokimus, išmokimus, praktikas, patirtis ir visa kita. Sąjunga vyro ir moters, tai iš tikro Dievo dovana. Ir galimybė pradėti patiems viską nuo pradžių. Sakramentu pradėti viską nuo pradžių. Padėti į šoną tai, ką mes suvokėm abu, tai, ką mes galėjom suvokti, tai, ką mes atsinešim, tai, ką mums tėvai piršo, tai, ką tuo, ko mus mokė, ir prisimti krikščionišką gyvenimą. Vadinasi, sekti Kristumi, mokytis, kaip aš galiu tvarkyti save, ir šeimoje keliauti į šventumą. Tai yra tokios vat, svarbios vietos, apie kurias norėjau pasakyti būtent va šitam pirmam laikotarpiu. Kitas dalykas tai yra laikotarpis santokoje. Na, kalbant apie laikotarpį santokoje, jau susidurėm su kitais dvasiniais iššūkiais. Ypatingai čia atsakomybė tenka vyrui, kuris neša atsakomybę už šeimos dvasinę gerovę ir pasiruošimą stoti prieš Dievą. Štai čia mes turime tą pavyzdį, kaip sako, kad moteris turi į vyrą žiūrėti kaip į Dievą, taip kaip vyras žiūri į Dievą. Kodėl? Labai paprastas dalykas, todėl kad vyras už šeimos dvasinę sėkmę, ėjimą, kelią atsakys tiesiogiai prieš Dievą. Moteris, kadangi jinai atlieka tam tikrą reprodukcinę funkciją, ne visada už tai neša atsakomybę. Jeigu gyvena poroje, vienareikšmiškai vyras turi nešti pilną atsakomybę už dvasinės naudas. Taip labai baisiai skamba, bet dėja tai yra vyro pareiga. Jis šeimos viešpats ta prasme yra. Jis šeimą lydi Dievo link. Na, kalbant apie tą laikotarpį, galbūt dar reikėtų pakalbėti ir tokius vat, esminius akcentus atsimenant sudėlio, tai būtų apsisprendimas būti viena ir dalintis visomis bėdomis ir džiaugsmais kartu. Čia jau reikalingas suvokimas, kad aš prisimu pusę to žmogaus ne tik gerų savybių, bet ir blogų. Ne tik gerų įpročių, gražių įpročių, bet ir blogų įpročių. Aš tampu už juos atsakingas. Jeigu tas žmogus yra linkęs į kažkokias aistras, gaunu jų dalį ir su juo kartu dirbu. Kelionė į šventumą nėra paprasta. Jeigu mes atsisakytumėm kelionės į šventumą, tai nebūtų jokia kliūtis. Bet einant į šventumą, galvojant apie savo sielą, galvojant apie gyvenimą po mirties, apie tęstinumą, apie pačios būties nenutrūkstamą tęstinumą, reikėtų kalbėti, jog štai šioje vietoje šeima ir yra sukurta tam, kad jie kartu keliautų į šventumą tvarkydamiesi su savo įpratimais ir visais kitais trukdžiais, kurie trukdo tapti šventu. Labai yra įdomus dalykas tas, jog tapti šventu reikia nueiti ypatingai ilgą kelią. Netgi pradėti tą kelią mes turime nueiti labai labai ilgą laikotarpį, kada turim susitvarkyti su savimi. Nes tai, jog mes išsprendžiame aistras, aistrų klausimus, išsprendžiame kitas problemas, savo nuodėmes, tarkim, mes jau jų nebekartojame, mes po truputėlį, kaip aš ne vienoje laidoje minėjau, susidarę nuodėmių medį, tą medį nukertam iš pat šaknų, tai vat tik tada mes pradedam kelionę šventumo link. O tai, ką mes darom dabar, apie ką aš kalbu, tai yra tik pasiruošimas kelioniai į šventumą. Kitaip tariant, tą sielos dieviškąją taurę plaunam. Mes ją plaunam, valom ir paruošiam įleisti skaniausias, ko gero, gyvenimo sultys patį Dievą, kad galėtumėm jas įsileisti į savo tą indą. Taigi, kitas dalykas tai yra dvejonės, kaip natūralus iki apsisprendimo laikotarpis. Aš suvokiu visą manęs laukiančią atsakomybę ir svarstau, ar esu teisus. Labai yra iš tikrųjų įdomu, ar aš esu teisus ar ne. Štai šioje vietoje ypatingas tas toks laikotarpis dvejonės, jisai įsileidžia savyje ir baimę. Baimė yra toks baisus dalykas, per kurį mes, na, netgi ir apsėdimai vyksta per baimę. Jeigu žmogus kažko tai labai bijo, jisai tiesiog automatiškai atidaro savyje vartus įeiti kažkam. Krikščionis privalo atsikratyti bet kokių baimių. Tam yra malda, ypatingai rekomenduotina, tai viešpatie Jėzau Kristau, gyvojo Dievo sūnau, pasigailėk manęs nusidėjėlio. Štai su ši malda krikščionį turėtų lydėti kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką. Tuo metu, kaip aš kažką dirbu, jeigu aš iš tikrųjų vedu bent porą mėnesių teisingą dvasinį gyvenimą, ši malda skamba manyje, gali būti palaikoma tik tai, kas gali, ta prasme, kas savaitę garsiai pasimelsdami, mes užsitikrinam tai, jog jinai skamba mūsų viduje visą laiką. Labai įdomi patirtis, vat, kurią tikrai jums noriu parekomenduoti visiems, kurie atneša ramybę. Kristaus vardo kartojimas, Jėzaus vardo, Jėzus Kristus, apskritai šie brangūs krikščionių žodžiai, neturėtų būti vartotini tiesiog atmestinai. Juos vartojant teisingai savo gyvenime, su atitinkama pagarba ir sakralumu, pasidarysiu savo sielai stebuklus. Leisiu į vidų įeiti ramybei. Šie žodžiai yra raktiniai. Viešpats Jėzus Kristus. Tai yra raktiniai žodžiai krikščioniui į ramybę. Labai yra įdomu, tačiau net maldos nereikia. Šie žodžiai išvalo viską, kas man jie yra netaip. Tas blogis, kuris tūno, jisai tiesiog paniškai bijo šitų žodžių. Šio vardo. Taigi, priėmimas, kalbėti apie pačią santoką, priėmimas santokos ir perėjimas į gyvenimą, ko gero, kiekvienas pastebėjo, kad trys pirmos dienos jos kitokios. Štai, jos tarytum radijo stotis, vyksta tam tikras suderinimas. Tada, kada mes priimam prieš viešpatį, pasakom taip, su šiuo žmogum aš keliausiu į šventumą. Galbūt ne visi į tai įsimastom, bet turim tai turėti omeny, jog santoka, krikščioniška santoka, tai yra sutikimas keliauti į šventumą, gyventi buityje, kovoti su viskuo, kas bus kartu ir taip vienas kitą ramstant, netgi maldoje, apie ką reikėtų ko gero net atskirą laidą daryti, kaip mes maldoje vienas kitą palaikom, tai va tavo vienybė, kuriai reikalingos tam tikros sąlygos, apie jas reikėtų ko gero atskirai kalbėti. Tai va ta informacija, jog aš ne vienas nusėda į pasąmonę. Tai va tos trys dienos jos yra ypatingos. Tada ir prasideda darbas poroje. Na, čia yra ir įdomiausia ko gero. Tampam abu atsakingi už vienas kitą dvasinę prasme. Ypatinga atsakomybė atitenka vyrui žinoma. Jis atsakingas už šeimos dvasinės pasiekmes. Moteris kaip sraigtas, apie kurią sukasi visa, kas yra šeimoje. Tai yra ir vaikai, vyras, buitis, seneliai, viskas sukasi apie moterį. O vyras yra krūtintojas to sraigto. Jisai krūtina ir nurodo kryptį, dvasinę kryptį, kur mes keliaujam link. Taigi, moteris mūsų gyvenime yra mūsų centras, o vyras yra tas dvasinis krūtintojas, stosiantis prieš Dievą duoti apyskaitos. Taigi, vyro atsakomybė rūpinti šeimą kaip savo akim, nešti atsakomybę už ją dvasinę prasme ir ne tik, būti tuo, į ką gali atsiremti. O kaip tu galėsi atsiremti į tą, kuris pats nežino, kur jisai remiasi. Todėl, brangieji vyrai, remkimės į Kristų, melskimės daugiau ir į mus bus galima atsiremti. Mes tapsim tuo tikruoju ramščiu. Žmogus be Dievo yra niekas. Apskritai niekas. Jis yra abejojanti būtybė. Kaip sako graikai, nieko nėra baisiau už dvejojantį vyrą. Taigi va tas ir yra, kad nieko nėra baisiau už dvejojantį vyrą. Jis turi būti atspara. Iš ten kyla ir stiprybė. Stiprybė aistroms, stiprybė visam, kas mane supa. Moters atsakomybė šioje vietoje palaikyti vyrą, dalintis meilę, nes jį yra meilė šaltinis, jį per ją ateina meilė. Mokinti vaikus atskirti baltą nuo juodo, pilką nuo juodo. Ypatingas iššūkis šiais laikais atskirti pilką spalvą. Kuri pilkąją spalvą retušuota juodoji spalva. Tai ypatingas krikščionių sunkumas dabar atskirti tiksliai, kur balta, kur juoda, nes viskas taip sumalta, kad realiai tu net neatskiri, kas yra balta, kas yra juoda, paklaidinimas. Ir tik tai na, rimta maldos gyvenimą gyvenantis žmogus gali ir turi galimybę skirti, kur yra balta, kur yra juoda, kur yra pilka, o iš tikrųjų juoda. Vat tai tuos dalykus irgi labai labai stipriai reikia žiūrėti maldos gyvenimo eigoje. Gyventi maldoje ir taip bus įmanoma atsispirti visiems šitiem reikalam. Taigi nereiktų pamiršti ir vaikų. Vaikų atsakomybė vėlgi šitoje vietoje yra išmokti mylėti tėvus, kurie moko jį pažinti tiesą. Moko atskirti savo pavyzdžių. Jeigu mes tik tai kalbam, vaikas nereaguos. Vaikas mato pavyzdį, jaučia emociją, tada jisai mokosi. Mokosi būti vienokio ar kitokio. Jeigu šeimoje meldžiamasi, tai vaikas tą labai labai greitai užjaučia ir pats tą pradeda daryti. Ko gero, reikėtų pakalbėti dar šioje vietoje apie dvasinės nenaudas. Melas. Bet koks melas yra kaip baimė įleidžianti blogį. Melu žudom tikėjimą ir tuo pačiu žmogų. Melu, mes nekartą su tėvu Vitalijom kalbėjom laidose apie patį melą, jisai tiesiogiai eina į Dievo įsakymą nežudyk. Melu nužudau, melu keičiu kito gyvenimą, kito, na, pasakyt, potenciją į tą gyvenimą. Ne kitaip, nes aš užkertu jam kelią tobulėti savo melu, aš jam užkertu kelią apsispręsti, aš prisimu atsakomybę už jo laiką, aš išeikvoju jo tai brangų laiką. Kalbu daugiausia, ko gero, čia apie vyrus, nes vyrai dažnai mėgsta užsiimti tuo dalyku ir įsileidžia jį, nes, na, čia ko gero vėlgi susiję su instinktais, kada vyras žudbūt nori užkovoti patelės palankumą. Taigi, brangieji vyrai, nepamirškim, jog mes esam pašaukti ir dvasingumui, ne tik tai tam. Todėl melas, jisai, na, tiesiog kertasi su tuo. Mes negalim sau leisti būti gyvuliais. Mes turime didesnių pašaukimų. Kitas dalykas dvasinėse nenaudose, tai yra abejonė. Bet kokia nepasidalinta tarpusavyje dvejonė yra blogis ir ardo dvasinę ramybę ir neša nenaudą. Tai labai taip pat svarbus dalykas. Abejingumas. Jei, pavyzdžiui, vyras abejoja prieš tai buvus tikram dėl santykių ir žmogaus, tai pirmas ženklas, kad jau yra pagavęs dvasinį virusą, kurį reikia savistebėsenoje užmelsti. Melsti sužyti, valyti, tvarkyti. Kaip nekartą laidose kalbėjau, jog labai yra svarbu turėti tą vis tik tai dvasinį mokytoją arba bent jau nuodėmklausį, pas kurį mes pastovi einam, ir kalbėtis tą problemą, tą savo nuodėmių medį padėti. Padėti tiesiog klausykloje ir išsakyti viską, ką aš turiu. Kita vertus, tai atliekame jau, na, fiziškai, bet yra ir kitas dalykas dar adoracija. Adoracijos metu mes taip pat turime savo sielą išversti kaip tą striukę į kitą pusę, kad prieš viešpatį mes padedam viską, ką mes turim, tam, kad jis gydytų. Nepadarysit jūs patys nieko be Dievo palaiminimo, taip jau yra, nes mes patys esam duotybė. Galit paklausti, kodėl nesakau apie neištikimybę. Na, todėl, kad tai jau yra padarinys. Tai nėra tas subtilusis kūnas, tai yra padarinys, kada mes nekreipdami dėmesio dainame iki to, jog vienas iš sutuoktinių tampa neištikimas. Tai yra labai labai tokie dalykai, kur, na, turim stebėti vienas kitą, apie ką aš pabandysiu dar pakalbėti, jeigu tik spėsiu. Jeigu ne, kitoj laidoj pabandysim su tėvu Vitalijom, nes aš negaliu visų temų paliesti, nes neturiu kunigystės šventimų. Taigi, nemokėjimas melstis kartu ir neturėjimas bendro tikslo taip pat yra didžiulė priežastis, dėl ko mes negalime eiti to šventumo kelio link. Tai vis tik tai toj santokoj mes tą kelią turim susirasti bendrą, dirbti kartu ir melstis. Ir visiškai nesvarbu, mes turim skirtingas specialybės, bet mes galim apie tai padiskutuoti. Bet yra kitas dalykas šventumo kelias, ką mes galime turėti vienareikšmiškai kartu. Krikščioniška šeima turi keliauti į šventumą. Jos yra toks pašaukimas. Neegzistuoti, negyventi, ne duok Dieve, čia praeista diena, čia vaikus užauginsiu, čia tas gerai. Tikrai ne. Negalima atmestinai žiūrėti į krikščionio gyvenimą. Krikščionio gyvenimas turi tikslą, kelias į šventumą. Ir taškas. Taigi, iš ankstinė nuomonė apie tai, kad aš žinau, kas, kaip jis pasielgs, taip pat yra baisi problema, todėl kad aš užkertu kelią kitos sielos tobulėjimui. Aš negaliu spręsti apie kitą ir užkirsti jam kelią, pasitaisyti, pakeisti save, padaryti kitus sprendimus, išmokti. Nes, kaip minėjau, į santoką, į buvimą kartu, į santykius, į pokalbius kartu mes ateinam su tam tikru nusistatymu, su tam tikru išmokimu, su tam tikrais mokėjimais, kuriuos mes ir paskleidžiam. Tačiau tai nesu aš pats. Aš pats esu virš viso to, aš pats esu toliau to. Taip pat kaip maldoje mes kalbėdami maldas, mes visą laiką turime atsiminti, jog aš esu daugiau nei tai, ką aš galvoju. Dėl to pagrindinis dalykas, ką turi maldoje padaryti, atskirti save nuo viso to, ką aš mąstau. Tai yra padedu į šoną, kas aš esu, savo specialybę, nes dažniausiai tai būna puikybė. Aš padedu savo suvokimą apie kitą žmogų, dažniausiai tai būna panieka. Aš padedu suvokimą apie kitus į šoną, dažniausiai tai būna visas tas komplektas 10 Dievo įsakymų nesilaikymo. Ir tik tai tada aš pradedu melstis, kai aš esu niekas, esu atviras indas Dievui įsileisti į mane. Taigi šita vieta irgi tokia yra, na, labai labai klastinga, pavojinga. Kitas dalykas, taip pat labai labai svarbus, kiek čia mums to laiko, jau matau visai apie kneliko, na, siekimas ramybės. Mes turim siekti ramybės. Pagrindinis dalykas taip pat šeimos yra siekimas ramybės. Ta siekiame per visą krikščionišką instrumentiką. Mes turim ypatingai daug instrumentų pasiekti ramybei. Vienas iš tų instrumentų, kuris turi būti suderintas, tai yra mano paties siela. Tai vat, brangusis, pirmiausia, apie save susimastydamas, apie save galvodamas, save keisdamas, gali pasiekti ramybę. Jeigu galvoji, jog tau ramybė ateis už ačiū, taip, jie ateis trumpam, bet neilgai pasiliks. Galvokime apie išliekančiąją vertę. Ir pats svarbiausias dalykas visą laiką savo šeimą stebėti trečiuoju asmeniu. Tai yra pamatyti iš šono vienas kitą, palaikyti patarimu, įsiklausyti į tą vienas kitą, kad mes galėtumėm tą savo dvasinį kelią tobulinti, keliauti jo, eiti į priekį. Na, dar kitas, ko gero, kad čia dabar tokio vat 5 minutėms likus dar kažką labai svarbaus pasakyti. Tai galbūt aš tas visas temas toliau palieku kitai laidai. Mes su tėvu Vitalijum pabandysim pakalbėti taip truputėlį su visais savo veiksmais ir atoveiksmiais. Kunigas apie tai gali kalbėti, apie laukiančias bausmes už tam tikrus nepadarytus dalykus mūsų gyvenime. Aš apie tai kol kas nekalbėsiu. Tik tai paminėsiu tokius labai greitus, tai tas, vat, kaip sakėm, abejingumas. Kitas dalykas yra nemokėjimas melstis kartu, neturėjimas bendro tikslo. Kitas dalykas iš ankstinė nuomonė apie tai, kad aš žinau, kaip jis pasielgs, apie tai tik kalbėjom. Kitas dalykas dar labai svarbus, vat, prieš tą iš ankstinę nuomonę, tai visą laiką savo užduoti klausimą, bet ar aš kažkada kažką padariau, kad to jis nedarytų. Tai yra šeimoj pagrindinis klausimas. Ką aš padariau, kad tas žmogus nekartotų tos klaidos? Neatlaidumas. Vienas svarbiausių pokalbių tokių formų, kur nesitikė, kad iškart ta liga išeis. Jeigu jis kažko nepadarė, privalom kalbėti, privalom kalbėtis, vienas už kitą melstis. Teisinimasis ir išsisukinėjimas. Tai va, irgi tokia dvasinė nelda, kurioje mes dažnai bandom pateisinti. Iš tikrųjų, ta vat baimė, jinai pati yra bailė. Turim išdėti savo problemą, savo sutuoktinius, tam žmogui, su kuriuo mes dvasinė nauda dalinamės, kas va taip pat svarbu, dvasinės naudos dalinimasis. Mes dalinamės per pusę, štai jau pusę maldų, mano pusę maldų vienas kitam nueina. Na ir žinoma, pats baisiausias dalykas, tai kaip vat prieš laidą su kolega kalbėjom, tai kito žmogaus pozicionavimas. Negalima kito žmogaus pozicionuoti ir sakyti, jog štai jis yra tenais ir jis niekur neišeis. Taip negali būti. Tai yra pati didžiausia nuodėmė, kuri vėliau keliaudama nukeliauja iki žmogžudystės. Taip mes žudom žmogų, žmogaus sielą, gebėjimą jo keistis ir eiti savo keliu. Mes negalime užkirsti sielos tobulėjimo kelio. Kitas dalykas, pats svarbiausias, ko gero, kiek čia mes to laiko visai neturim, ar ne? Nu, reikėtų dar labai tokį svarbų pakalbėti apie tą pomirtinį laikotarpį ir laikotarpį iki mirties, tada mes jį palikim su tėvu Vitalijum, pabandysim pakalbėti, bet labai svarbus vienas dalykas, kurį labai greitai noriu pasakyti, tai ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti? Štai tas klausimas mus visą laiką labai labai baugino. Taigi labai trumpai paaiškinu. Eina kalba ir apie teisumo dėjimą ant svarstyklių, tačiau esmė yra ta, kad dar būdami gyvi susilauksim atsako už savo darbus. Dievas gailestingas ir mylintis, bet ir duodantis pamokas iki 7. kartos. Už kiekvieną veiksmą yra atoveiksmis. To mes negalim pamiršti. Už kiekvieną gerą darbą slapčioje gausim 10-teriopą naudą, taip pat šiuo metu iš karto. Už kiekvieną net mąstymą gausime subtiliame suvokime impulsą. Gali pasireikšti įvairiom liūdesio formom, todėl net mintys turi būti švarios ir tinkamos, kad vėliau neišauktų į neištikimybę. Na ir krikščionis yra akistatoje su Dievu visada. Kaip karinėje tarnyboje pašauktas keisti save ir ugdyti save Dievo akivaizdoje. Taigi, brangų šauktiniai, Dievo vaikai, būkit stiprus ir nedvejokit. Jūs teisingam kelyje į amžinybę. Ir te padeda jums Dievas. Sudie.